Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. 6. aprila sa vama su Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević u emisiji u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Može li Hrvatska blokirati otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i Evropske unije? Da li će konačno početi primjena još 2011. godine dogovorenog sporazuma o priznavanju diploma između Kosova i Srbije? Kako ekstremisti koriste medije i kako se mediji snalaze u izvještavanju? Islamski teolog Muhamed Jusić.
I u tom smislu je odgovornost medija da biraju riječ, da razumiju fenomen i da ga predstave onakvim kakvim on jest. To je zla ideologija koja nema ni vjeru ni naciju.
Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu novinara za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava detalje Panama Papersa.
Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha.
Poslušajte još kako su se političke stranke u Srbiji razletjele sa glasovima za 1,7 miliona penzionera. Crna Gora pak počela proceduru brendiranja Njeguške pršute. Prije najavljenog slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Međunarodnog sudskog mehanizma u Hagu, Serge Bramerc, izjavio je danas da će uložiti žalbu na prvostepenu presudu kojom je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj oslobođen krivice za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 1991. do 1993. Bramerc je naveo da je tu odluku doneo posle analize presude u kojoj je tužilaštvo pronašlo greške dalekosežne prirode. Haški osuđenik Radovan Karadžić se žalio na današnjoj statusnoj konferenciji na prošlomesečnu prvostepenu presudu od 40 godina zatvora. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas da će se najvjerovatnije sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem 12. aprila u Mostaru, ali da BiH nikada neće dopustiti da je Beograd u čiji redu. Brojne političke delegacije, udruženja i građani položili su danas povodom dana oslobođenja Sarajeva i dana grada vence kod večne vatre na spomen obeležje žrtvama fašističkog terora i ratova. Ministar inostranih poslova Hrvatske Miro Kovač ističe da Hrvatska ne prijeti Srbiji, već želi kao članica Europske unije samo da pomogne. Mi ne blokiramo, Hrvatska samo zahtjeva da Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom u duhu razumne politike susjedstva da predstavlja jednu vrstu mini suda za ratne zločine za prostor bivše Jugoslavije, rekao je Kovač u intervju u Bečkom dnevniku Prese. Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila jutros da očekuje da će se otvorena pitanja Srbije i Hrvatske rešavati bilateralno i da to ne bi trebalo da utiče na pregovarački proces sa Evropskom unijom. Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, upozorava da su fašistički slogani u Hrvatskoj postali prihvatljivi i da se oni smatraju izrazom domoljublja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan od osnivača advokatske kancelarije Mossack Fonseca u Panami, koja se našla u centru svjetskog poreskog skandala, izjavio je da je njegova firma podnijela tužbu panamskim tužiocima u kojoj se navodi da su podaci ukradeni u hakerskom napadu iz inostranstva. Fonseca je dodao da njegova firma nije počinila nikakav zločin, kao i da će ljudi na kraju ove peščane oluje jasnije vidjeti. Britanski premijer David Cameron, njegova supruga i njihova djeca u budućnosti neće imati koristi od offshore fondova ili preduzeća, izjavio da nas premijerov portparol. Britanski lider i dalje izložen pitanjima o poreskim poslovima svoje porodice nakon što je u panamskim dokumentima otkriveno da je njegov pokojni otac upravljao offshore fondom koji nije plaćao porez u Britaniji puni 30 godina. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da su njegove lične finansijske aktivnosti preko offshore kompanija potpuno transparentne i legalne. Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je da je potrebno izmijeniti propise Europske unije o azilu kako bi se bolje raspodelio teret priliva migranata i izbjeglica bez presedana.
Treba da izmenimo sadašnji sistem po kojem prva zemlja u kojoj dolaze migranti mora da obezbedi zahtev za azil. To nije korektno niti u državu, imajući u vidu ogroman broj izbjeglica, što je veliki teret na veoma mali broj država članica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Briselu se nastavljaju važni razgovori o akcionom planu Srbije u vezi sa otvaranjem poglavlja 23 i 24 o vladavini prava. Srbija očekuje da Hrvatska promijeni stav o uslovljavanju nastavka evropskog puta Srbije ispunjavanjem sljedećih uslova: poštovanje manjinskih prava, saradnja sa Hagom i ukidanje nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije. Hoće li dva susjeda naći zajednički jezik kako bi Srbija u junu otvorila poglavlja za koja je dobila zeleno svjetlo ostalih 27 članica Evropske unije, istraživala je Branka Mihajlović.
Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom, izjavila je za RTS da je moguće da Hrvatska promeni svoj stav.
Čini mi se da počinje da se i u Zagrebu dobro razumeva, a to je da su to bilateralna pitanja o kojima i te kako može, ima prostore i treba bilateralno razgovarati.
Hrvatska je svojevremeno obećala da neće uslovljavati i usporavati evropski put suseda, jer je sama to doživjela od strane Slovenije. Ali sad to čini, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. I ona smatra da već ima znakova da će Zagreb tražiti da se sporna pitanja reše do zatvaranja poglavlja, dakle da neće sprečavati otvaranje poglavlja u junu ove godine.
Ono što je evidentno je da u ovom trenutku postoji politička volja od strane Europske unije da se poglavlja 23 i 24 otvore. Kroz proces pregovaranja se može o mnogim pitanjima govoriti i dogovoriti.
Zagrebački profesor Branko Caratan procjenjuje da će nova hrvatska vlada insistirati pre svega na promjeni sporne odredbe o univerzalnoj nadležnosti za suđenje ratnim zločincima.
Srpska vlada je imala jako dobre odnose sa današnjom vladajućom strankom prije hrvatskih izbora i očekivala je naivno da će nova hrvatska vlada biti benevolentnija od prošle. To je bila očito jedna kriva procjena, ali vjerujem da neće biti nikakvih većih komplikacija ipak.
Zakon o ratnim zločincima Srbije, u kojoj se nalazi za Hrvatsku sporna odredba o univerzalnoj nadležnosti, donet 2003. godine, kreiran je uz saradnju i direktno učešće i OEPS-a i Haškog tribunala, kaže Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo. Ipak Srbija bi mogla, kaže Jovanović, da napravi ustupak Hrvatskoj.
Srbija bi mogla da ukine tu odredbu zakona o ratnim zločinima ili da je izmeni, može propisati ograničenja koje recimo hrvatski zakon ima, a to je da nema suđenja ili podizanja optužnica u odsustvu ili eksplicitno reći da će se prioritet dati zemlji državljanstvu osumnjičenog.
Drugi kompleks pitanja koje Zagreb smatra spornim je položaj manjina, pa i Hrvata u Srbiji. Hrvatska i Srbija su potpisale sporazum o međusobnoj zaštiti manjina još 2004. godine. Međutim, mnogo toga je ostalo samo na papiru. Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, nabraja šta je sve neispunjeno, ali ipak smatra da to nije razlog za kočenje evropskog puta Srbije.
Nema osigurno pravo političkog predstavljanja hrvatske manjine u izborima za lokalne, pokrajinske i republičke razine vlasti, nije osigurala udžbenike za nastavu na hrvatskom jeziku, nema obrazovanja nastavnika i učitelja koji bi trebalo predavati, nema rešeno pitanje finansiranja kulturnih institucija i organizacija hrvatske zajednice.
Da li mislite da treba uslovljavati otvaranje poglavlja ili mislite da to treba rešiti na drugi način?
Ja mislim da treba u bilateralnim susretima, ali mi se ne pitamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U kontekstu dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji potpomaže Evropska unija, obje strane su ponovo prihvatile obavezu da provedu sporazum o uzajamnom priznanju stručnih i akademskih diploma. Sporazum je postignut još 2011. ali njegovo provođenje nije počelo. Priznanje diploma posebno će pomoći mladim ljudima prilikom zapošljavanja, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarala Maja Fićević.
Iz Preševa kažu da je ovo veoma važno pitanje za mlade ljude iz ovog grada. Avni Alimi, sekretar u Skupštini opštine Preševo, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da većina mladih iz tog kraja zbog jezičke barijere, ali i blizine univerziteta studira u Prištini, pa će im ovo biti od velike koristi.
Ako bude u funkciji ovaj sporazum, to znači mnogo, pošto će može posle da se zapošljavaju u institucije Republike Srbije ovde u Srbiji, znači u Preševu i Bujanovcu.
Sam Alim je diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 2006. ali je potom magistarske studije završio u Tetovu. S druge strane, Tijana Đorđević iz Lazarevca veruje da će ovaj sporazum otvoriti veće mogućnosti mladima. Ona je trenutno na master akademskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Ono što donosi ovaj sporazum, a što jeste bitno za mlade ljude i mene konkretno, jeste činjenica da mi otvara mnogo više vrata za zaposlenje s obzirom na to da ja sada nemam stalan posao. Ono što jeste dobro, to je da ću kada dobijem diplomu i master akademskih studija, kada je sertifikujem, moći da konkurišem na mnogo više radnih mesta i verujem da ću mnogo lakše naći posao u budućnosti.
Inače, kako je saopšteno iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, diplome će u početku potvrđivati organizacija koju odabere Evropska unija, a nakon toga zahtjev za priznavanje može se podneti relevantnim institucijama svake od strana. Na Kosovu to je Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, dok je u Srbiji to Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zamjenik ministra obrazovanja u kosovskoj vladi Usmen Balđi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će implementacija ovog ranije stečenog sporazuma pomoći ljudima prilikom zapošljavanja.
To je bio dogovor. Implementacije su nedostajale, pa sada je zadnji dogovor da se to krene ovih dana, ali i tu će trebati se dogovoriti ko će biti implementator između ministarstva kosovskoga i srbijanskoga. Znači će se neki, ajde kažem, posrednik koji će posredovati između ministarstva prosvete Kosova i Srbije.
Pored diploma stečenih u visokim obrazovnim institucijama na Kosovu i u Srbiji, očekuje se da će zvanična Priština priznati diplome stečene na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici koji funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije. Balđi navodi da je vlada Kosova krajem decembra prošle godine donela odluku o prihvatanju diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici i predvidela procedure kako da se ostvari ovaj cilj i odluka sprovede do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma naziv je OSCE-ovog skupa koji se održava u Konjicu kod Sarajeva. Novinari, urednici i eksperti iz oblasti terorizma razgovaraju o najboljim načinima kako mediji mogu izvještavati o ovom problemu. Zaključak je da je uloga medija u izvještavanju o terorizmu izuzetno važna, te da bi stoga novinari morali biti bolje edukovani. Marija Naukutović bilježi.
Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma je ključna, smatraju eksperti. Senzacionalističko i neprovjereno izvještavanje pogoduje ekstremističkim grupama, jer je njihov cilj upravo poslati poruku koja će stići do što većeg broja ljudi. Islamski teolog Muhamed Jusić kaže da ovakvim grupama odgovara i generalizacija ovog problema.
U smislu da oni koji, na primjer, takve napade kada i počinje muslimani poistovjećuju sa islamom, čine uslugu tim ljudima jer oni upravo žele da se prikažu kao borci za islam ili za nekako štiti muslimanske interese. I u tom smislu je odgovornost medija da biraju riječ, da razumiju fenomen i da ga predstave onakvim kakvim on jest. To je zla ideologija koja nema ni vjeru ni naciju i koja ima svoje ideološke političke ciljeve koje pokušava da ostvari jednim brutalnim načinom djelovanja, uzdajući se u sve slabosti savremenog društva, u naš strah, u našu želju za senzacijom i u tu ulogu koju će svjesno ili ne mediji odigrati.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, smatra da je riječ o kompleksnoj materiji koja bi od redakcije i od novinara zahtijevala posebnu edukaciju.
A naravno, današnji karakter medija u kom ste danas prisiljeni da pratite zasjedanje skupštine, sutra vas neko pošalje da pratite nešto drugo, prekosutra nešto treće, vam ne dopušta fizički da posvetite vrijeme proučavanju nečeg tako ozbiljnog kao što je radikalizacija u nasilje i na kraju terorizam.
Mediji često bez provjere priču predisponiraju kao terorizam ili teroristički akt, upozorava profesor Vjekoslav Vuković iz Visoke škole CEPS.
Nekad taj senzacionalizam zapravo podiže s jedne strane tenziju i automatizmom vrši pritisak na pravosudne institucije da joj to bože šta ako ne kažem da je terorizam, što će se kasnije rješavati. Moramo pustiti dakle da pravosuđe da radi svoj posao, dakle neovisno, ali naravno da ta objektivnost informiranja mora biti prisutna i kod medija. Da bi mediji znali što se tog trenutka desilo, dakle sigurnosne agencije su te koje moraju dati adekvatnu informaciju u tom trenutku.
Profesionalizam i odgovorno ponašanje medija i novinara mogu spriječiti ovakve probleme, kaže bivši obdusmen za medije Mehmet Halilović.
odlika dobrog novinarstva je i u tome da spriječi, onemogući veću štetu od one koja je već napravljena nekim takvim ispadom ili terorističkim aktom i tako dalje. Prema tome, od novinara se traži maksimalna odgovornost, nije baš tako jednostavno davati recept, jer to zavisi se od slučaja do slučaja.
Poseban problem predstavlja činjenica da je internet potpuno zakonski neregulisan u Bosni i Hercegovini. To je i platforma kroz koju se širi jezik mržnje, ali i regrutuju potencijalni pripadnici terorističkih skupina. Strategija za borbu protiv terorizma koju je usvojila Bosna i Hercegovina trebalo bi uključiti i medije koji bi zajednički sa ostalima radili na sprječavanju svih oblika ekstremizama. Iz Konjica za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Afera Panama Papers otkrila je kako bogati svijet sakriva novac i spaja čak i ljute neprijatelje poput Vladimira Putina i Petra Porošenka. Offshore poslovanje duboko je ukorijenjeno među političkom i financijskom elitom svijeta, zbog čega će, imajući u vidu lične interese najmoćnijih, biti teško provesti reforme, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovdje se postavljaju mnoga pitanja. Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha ili državama tipa Severne Koreje i Irana. Mossack Fonseca je kao posrednik bio obavezan prema zakonu da vodi računa ko su njegovi klijenti. Umjesto toga oni su posredovali u formiranju firmi za kojih su stajale najmanje 33 lice i kompanije sa američke crne liste zbog finansiranja terorizma ili veza sa trgovcima drogom.
Why now and what's the timing and who is the person behind? Because
zašto su baš sada objavljeni podaci? Naime, Kremlj negira bilo kakvu umešanost predsjednika Vladimira Putina. Pojedini komentatori u Moskvi smatraju da je u pozadini nastojanje Zapada da uzdrma Rusiju, odnosno dovede do promjene režima.
Mogu da vam kažem da američke vlasti nemaju ništa s objavljivanjem ovog izveštaja. Međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo ima dugu istoriju kritikovanja zvaničnog Vašingtona. U jednom od najvećih istraživanja u prošlosti dokumentovali smo sve laži koje su američke vlasti izrekle u oči rata u Iraku. Jasno mi je da u pojedinim zemljama ne mogu da shvate da postoje nezavisni mediji koji nisu pod pritiskom vlasti, kao što je organizacija u kojoj radim. Na kraju obelodanili smo podatke o sumnjivim poslovima premijera Islanda i oca britanskog premijera Camerona. Dakle, u našem višegodišnjem radu istraživali smo sumnjive poslove lidera širom sveta, a ne samo ruskih i kineskih.
Možete li da nam objasnite kako je funkcionisao ovaj mehanizam sumnjivih poslova na primjeru ruskog predsjednika Putina i ukrajinskog Petra Porošenka?
Ovi dokumenti pokazuju da politička i financijska elita širom sveta koristi offshore sistem. Na primjer, usred sukoba u Ukrajini 2014. u kojima je Rusija aktivno učestvovala. Iz ovih dokumenata se može zaključiti kako su bliski Putinovi saradnici bili uključeni u offshore transakcije. Na drugoj strani istog sukoba, pomenuti dokumenti pokazuju kako predstavnici ukrajinskog predsjednika Porošenka osnivaju njegovo ime kompanije na britanskim Devičanskim ostrvima, iako ruska invazija napreduje na istoku Ukrajine. To pokazuje da se ovdje ne radi samo o jednoj zemlji i lideru, već kako elite, najbogatiji i najmoćniji ljudi širom sveta koriste offshore za svoje poslove, koji ne mora uvijek da bude nezakonit, kao posebni podzemni sistem, kao deo globalnog financijskog poretka.
Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin, intervju je u cjelini na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Uoči izbora u Srbiji ljuta bitka za glasove penzionera. Cifra nije mala, 24% biračkog tijela, pa je kampanja ka njima usmjerena i više nego ranije. Iva Martinović.
Sin pokojnog osnivača Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Milan Krkobabić, je mesto koalicionog partnera u Vučićevoj vladi, u kojoj se nije suprotstavljao ni prilikom smanjenja penzije, odlučio da zameni onim sigurnijim. Opozicija je pod svoje okrilje primila njihove nezadovoljne članove. I obećanja su mogla da počnu. Čuje ih Milivoje Nikolić, 81-godišnji profesor u penziji.
Ne verujemo nikome, ali pošto smo u najvećoj meri otpisani, jer ovde kod nas čovjek preko 65 godina, on je u dobroj meri otpisan.
Prestaju to da budu uoči izbora. Milan Krkobabić, inače na čelu javnog preduzeća Pošte Srbije, u pokušaju da obezbedi što veću podršku onih kojima sam ne pripada, ne bira sredstva.
Ako je izgubimo, zaboravite priču o penzijama.
Krkobabić je dodatno naljutio i nekadašnje, sada osuto članstvo, ali ako je suditi prema našoj anketi u centru Beograda i građane kojima se obraća.
Pa kako mogu da zaboravim ono što sam zaradila? To ne može niko da mi kaže.
Stekao sam radeći sa đacima 40 godina, ne vidim kako ovaj Krkobabić, koji je, čini mi se, bio i učenik naše gimnazije, može takve stvari da priča.
Krkobabića će, najavljuje predsjednik Ujedinjenog sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović, zbog ove izjave tužiti.
Jer on stvara zabunu među narodom. Ne znam šta mu je.
Tako se ovaj sindikat pridružio opoziciji. Samo glas za demokratsku stranku je glas protiv daljeg smanjenja penzija, tako im poručuju iz jedne od kolona. A Vujasinović podloči da su oni protokole o saradnji potpisali sa svim strankama koje će, ukoliko uđu u parlament, pored ostalog, podržati ukidanje zakona o smanjenju penzija. Za slično se zalaže i druga kolona, Novo udruženje penzionera Srbije i Sindikat penzionera Nezavisnost, ali oni su građane pozvali da na izborima podrže levicu Borka Stefanovića. Miloš Grabundžija iz Nezavisnosti ovako objašnjava zašto.
Naš sporazum datira ka rešenju da oni, ukoliko uđu u parlament, da će oni zastupati naše interese, odnosno interese svih penzionera u Srbiji.
Od nešto više od 7 miliona građana Srbije, 1.700.000 čine penzioneri. Jasno je onda zbog čega su penzioneri jedna od najvažnijih ciljnih grupa svih učesnika na predstojećim izborima.
Sigurno da se radi o nekoj vrsti političke manipulacije,
kaže za naš program profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. Iako se penzioneri smatraju najdisciplinovanijim glasačkim telom, a stranke njima najčešće pokušavaju da manipulišu, naši sagovornici ozbiljno će vagati pre nego što zaokruže broj na listiću.
Zašto su raspisali izbore, a nama uzimali od penzije? Jer sve to košta.
Oni su sebi nabavili i kuće, i stanove, i sve, a mi penzioneri, moja penzija je mala da ja živim.
Čekovi najvećeg broja penzionera danas iznose oko 200 evra, a stopa siromaštva starijih ljudi se iz godine u godinu povećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Još jedna predizborna sličica Srbije, gladan i legitimisan, tako se u najkraćem može sažeti priča čovjeka koji je nakratko prekinuo govor premijera Srbije i lidera naprednjaka u Pančevu povicima "Gladni smo, predsjedniče". Dušan Komarčević bilježi.
Usred ovacije i aplauza upućenih predsjedniku vlade i lideru Srpske napredne stranke na mitingu u Pančevu.
Mnogi ljudi ne osjećaju boljitak. Nisam ni slep, ni toliko glup, da ja ne znam koliko ljudi u Srbiji teško živi i koliko ljudi su siromašni. Znam to. Znam, prijatelju, bolje čini mi se nego bilo ko drugi, i to radim svaki dan, obilazeći Srbiju.
Dok je skup još bio u toku, policija je legitimisala čoveka koji je dobacivao, potvrdio je medijima ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dodaje da je reč o preventivnom legitimisanju, te da je čovek nakon incidenta pušten.
Ako postoji osoba koja se za vreme nekog protesta pojavi i može vikom ili bukom da se kasnije sumnjiči za kršenje javnog reda ili mira, dužnost je policije da utvrdi identitet.
Ovaj događaj neodoljivo podsjeća na izvitoperenu verziju priče "Carevo novo odelo", kaže za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Dok je u originalnoj priči društvo nakon povika "Car je go" priznalo da tu nema nikakve odeće, u Srbiji je drugačija situacija.
To je suština cele priče, da se mi polako stvari krećemo ka nekoj vrsti autoritarnog režima.
Iskustvo sa policijom imao je pre nekoliko dana i zagrebački punk rock band Brkovi, čiji je nastup u Beogradskoj areni policija umalo prekinula jer je publika tokom skandiranja vređala srpskog premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A kako na legalan način ušutkati kritičko mišljenje zna vlada Hrvatske. Doduše odgodila je primjenu uredbe o korisnicima i načinu raspodjele novca od igara na sreću. Plan je bio da nevladin sektor dobije 70% manje novca nego do sada. Radi se međutim samo o odgodi primjere, ne o odustajanju. Eniš Zebić.
Nakon ukidanja javnog financiranja neprofitnih medija i nakon smjena na javnoj televiziji i radiju, na red su došle nepoćudne nevladine udruge i mehanizam preko kojeg im se na natječajima dodjeljivao javni novac. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Javni novac koji se za njih izdvaja dolazi od igara za sreću, a vlada je taj novac odlučila srezati za 70%, odnosno preko 4 milijuna eura. Ministar financija Zdravko Marić odgodio je na današnjoj sjednici vlade donošenje ove odluke, ali je odbio kritike kako bi provedba te odluke dovela do smanjenja sredstava za najranjivije skupine u društvu. Sav taj novac ostaje u neprofitnom sektoru, kazao je.
Znači za civilne udruge koje prije svega promiču upravo ovaj dio koji nam se na neki način zamjera, da kao zakidamo, a to su upravo briga o mladima, populacijska politika, braniteljske udruge, mladi, kulturne, sportske djelatnosti.
Nevladine udruge, međutim, ne odustaju od tri bitna prigovora. Prvo, na taj način želi se ušutkati kritičko mišljenje. Predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić.
Korisnici podrške zaklade su i udruge koje su pokazale da znaju i mogu uključiti građane u procese donošenja odluka o različitim temama. Te organizacije su primjerice mobilizirale građane protiv rasprodaje autoceste, protiv bušenja Jadrana, protiv privatizacije tvrtki koje upravljaju vodama. Usvajanje ovakve uredbe značilo bi da vlada namjerava onemogućiti one koji znaju i mogu proizvesti kritičko mišljenje i koji znaju mobilizirati građane da se aktivno uključe u procese donošenja odluka.
Drugo, najranjivije skupine u društvu moći će, kada se ova odgođena uredba usvoji, dobiti pomoć preko resornih ministarstava, ali ona je jednokratna i nije sustavna. Nikola Tadić iz Saveza udruga za autizam.
I sada smo dobili jedan udarac na koji ne znamo kako da odgovorimo i na koji način da se pripremimo za budućnost.
Do sada se o raspodjeli novca od igara za sreću odlučivalo nakon javne rasprave. Ona je ove godine izostala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora počinje primjenjivati europske standarde i u brendiranju domaćih proizvoda. Dosadašnja praksa kupovine pljevajskog sira koji nije iz pljevalja, barskih maslina koje nisu rasle u baru ili njeguškog pršuta koji nije vidio njeguša, promijenit će se. U taj zahtjevan posao krenuli su njeguši kako bi spriječili da nekontrolisano tržište uruši imidž nadaleko poznate njeguške pršute. Jasna Vukićević.
Ako je pršut na vašoj trpezi proizveden po tradicionalnom receptu, sazrio na nadmorskoj visini većoj od 800 metara i to isključivo na području Njeguša, onda možete reći da ste probali jedan od najpoznatijih crnogorskih specijaliteta. No danas se njeguška tradicija falsifikuje proizvodima koji nemaju obilježja geografskog porijekla i to je ono na čemu radi Udruženje proizvođača njeguških specijaliteta Marko Radonjić.
Na njegušima se radi, znači, soljenje prvo sa morskom solju, presovanje, a zatim poslije toga dimljenje na bukovom drvetu i poslije toga sazrijevanje i čitav taj proces traje okvirno 10 mjeseci. Pršut prije samog procesa proizvodnje mora biti težak najmanje 11 kg i nakon završetka tog procesa mora imati minimum 6 kg.
13 registrovanih proizvođača na Njegušima proizvede godišnje oko 120.000 pršuta. Nakon zaštite geografskog porijekla njeguške pršute, specifikacija će biti usklađena sa briselskim standardima, a potom će Njeguši ući i u posao zaštite svojih proizvoda na nivou Europske unije. Njeguši će tako nakon pršuta raditi na zaštiti njeguškog sira i medovine, a njihov primjer trebaju slijediti i drugi proizvođači domaćih specijaliteta. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Priču u cjelini potražite na našoj internet stranici, a sada još jednom pregled vijesti dana.
Haški tužilac Bramerc najavio žalbu na oslobađajuću presudu Šešelju. Vjerovatno ću se sastati s Vučićem 12. aprila u Mostaru, ali nas Beograd neće učiti redu, izjavio Bakir Izetbegović. Obeležen dan oslobođenja Sarajeva i dan grada. Mosak Fonseka podneo tužbu zbog hakovanja. Nužna reforma evropskog sistema o azilu saopštila Evropska komisija.
Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.